Areena.
Suomen suuriruhtinaskunnan tai suurherttuakunnan vaakunan prototyyppi on luotu jo 1500-luvun lopulla. Leijona koristi Ruotsin kuninkaan Kustaa Vaasan hautamuistomerkkiä Uppsalan tuomiokirkossa. Nyt leijonavaakuna symboloi itsenäistä Suomea, mutta myös rasistista äärioikeistoa. Kenen kaulalla on Suomi-leijonan koti? Tähän me etsimme vastausta nyt alkavassa suorassa Kulttuuri Ykkösen lähetyksessä. Minä olen Pauliina Grym. Tervetuloa mukaan. Tosiaan vaakunaleijona on siis paitsi Suomen tasavallan symbolia kansainvälisissä urheilutaistoissa juhlitty symboli, myös äärioikeistoryhmien kuvaston työkalupakissa ja näkyvästi 2000-luvulta alkaen. Sitä on käytetty myös äärioikeiston agendaa vastustavissa yhteyksissä ja sitä on tuotteistettu sytkäreistä tuoppeihin ja koruihin saakka. Ja me aloitamme tämän leijonan lähetyksen ottamalla yhteyden koruyritys Kalevala-korun Maria Uunilaan. Tervetuloa lähetykseen, Maria.
Kiitos, kiitos paljon.
Ja Maria on etänä mukana ja tosi kiva, että olet täällä. Kalevala-korulla on ollut aikaisemmin tällainen aurinkoleijona valikoimissa ja se perustuu 1100-luvun halikon aarteen aiheisiin. Itselläkin tuo koru on, olen sen joskus parikymppisenä saanut. Se on kuitenkin hyvin kaukana tästä Suomen vaakunaleijonasta. Se halikon aarileijona, niin se on vähän sellainen mielestäni humoristisempi nelinkontin oleva, hyvin erilainen jellona. Te tartuitte Kalevala-korussa Suomen vaakunaleijonaan vasta viime vuosikymmenellä ja muotoilitte oman Suomen naarasleijonan sen perusteella. Minkä takia aika oli kypsä vaakunaleijona riipukselle juuri tuolloin?
Niin, tuttua vaakunaleijonaahan on moni taho vuosien varrella pyrkinyt uudistamaan ja tuomaan takaisin niin kuin suomalaisen valtaväestön käyttöön ja me nähdään asia niin, että me irtauduttiin tästä keskustelusta ja tuotiin täysin uusi symboli, naarasleijona. Me ei niin kuin lähdetty enää uudistamaan vaakunaleijonaa tai tekemään uutta versiota Suomi-leijonasta, vaan haluttiin tuoda uusi symboli, naarasleijona. Ja tällä naarasleijonalla sitten haluttiin herätellä ihmisiä pohtimaan tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, sekä sitten myöskin pohtimaan sit naisten osallisuutta tämän suomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa nyt ja läpi historian. Ja se, että miksi me napattiinkin tästä naarasleijona-ajatuksesta ja naisten asiasta, niin se taas juontaa juurensa Kalevala-korun omaan syntytarinaan. Eli Kalevala-koru on yrityksenä saanut alkunsa 30-luvulla halusta pystyttää patsas suomalaisen naisen kunniaksi muistuttamaan yhteiskuntaa siitä, että suomalaisella naisella on ollut iso merkitys suomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa. Naarasleijona oli ikään kuin tämän ajan huomionosoitus suomalaisille naisille heidän merkityksestään yhteiskunnan rakentamisessa ja pyörittämisessä.
Mm-hmm. Tuo vaakunaleijona, jos puhutaan sitä perinteisemmästä, niin se on ollut monelle vaikea symboli sen takia, että äärioikeisto on ominut sen omaan käyttöönsä. Ja ilmeisesti vastavetona tähän poptähti Alma kirkkaan keltaisessa tukassaan kantoi suurikokoista Suomen vaakunaleijona riipusta linnanjuhlissa vuonna 2017. Ja tämä sama kuvio oli kirjailtu myös hänen takkinsa selkämykseen näissä juhlissa. Ja kun te julkaisitte seuraavana vuonna tästä, eli vuonna 2018, Suomen naarasleijona korun, niin sitä kantoi ensimmäisenä juurikin tämä samainen muusikko Alma. Tähän on hieno brändiveto. Miten se onnistui? Onko teillä dataa siitä, että minkälaisia asiakkaita tämä naarasleijona on tavoittanut tai mitä se on myynyt?
No myyntilukuihin mä en nyt mene. Naarasleijona riipus on saavuttanut oman asemansa. Se on siinä meidän riipusmyynnissä kyllä vakiintunut semmoiseen hyvin. Silloin lanseerauksessahan näkyvyyttä saatiin varsin paljon. Alma oli tosiaan ensimmäinen naarasleijonan kantaja. Ja sen lisäksi myöskin sitten pyrittiin niin kuin saamaan läpi viestiä niistä arvoista, mitä tähän koruun halutaan liittää, niin myöskin lahjoittamalla naarasleijonaa laajasti eri taustaisille, eri näköisille ja eri värisille suomalaisille. Ja sitä kautta se on kyllä saavuttanut semmoisen vakiintuneen aseman. Sanoisin, että 30-vuotiaiden naisten, plus miinus 30-vuotiaiden naisten, tiedostavien naisten koruna. Eli semmoisten ihmisten koruna, jotka ei jotenkin koe omakseen sitä Suomi-leijonaa tai jollain tavalla haluaa muita arvoja viestiä.
Miten paljon teitä hermostutti se, että uusnatsit olisivat omineet tämän naarasleijonan? Koska tehän ette voi valita niitä asiakkaita, että jos yhtäkkiä olisivat vain päättäneet, että tämä onkin tosi siisti juttu, niin mitäs sitten?
Joo. Toki se hetken mietitytte, kun tätä naarasleijonakorua suunniteltiin, mutta me lanseerauksessa hyvin selväsanaisesti lähdettiin viestimään heti niistä arvoista, mitä me tähän koruun halutaan ja pyritään liittämään. Ja sitä kautta tavallaan minimoitiin sitä riskiä, että tämän omisi jonkunmoinen ääriryhmä. Eli tässä oli vahvasti tämmöinen yhdenvertaisuus, tasa-arvo, enemmänkin semmoinen niin kuin mukaan ottaminen, yhteisöllisyys kuin sitten poissulkeminen tai tiettyjen ihmisryhmien poissulkeminen viestinä. Ja se varmisti sitten sitä, että tämä ymmärretään oikein.
Kiitos haastattelusta Kalevalakorun brändi- ja designjohtaja Maria Uutinen.
Kiitos.
Minä olen Pauliina Krym ja kanssani täällä Kulttuuri Ykkösen suoran lähetyksen tekopaikalla yleisöltä suljetussa musiikkitalossa istuvat John Strömberg ja Tuomas Tepora, dosentit. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Me katsoimme tuossa vähän ennen lähetystä kuvia tästä Kalevalakorun Suomen naarasleijonasta. Miltä se teidän silminne näytti? Oliko se meidän vaakunaleijonamme?
No, minusta tämä on hyvä esimerkki siitä, miten tällainen vanha, melkein keskiaikainen symboli edelleen elää. Ja miten tällaista symbolia voi muuttaa. Heraldiikkahan on ihmeellinen taidelaji siinä, että vaakunaselitys on aina se määräävä elementti. Eli sanallisella vaakunaselityksellä selitetään, minkälainen se vaakuna on. Tämä naarasleijona ei vasta Suomen vaakunan vaakunaselitystä. Siitähän puuttuu muun muassa miekka ja sapeli, ja se on pystyasennossa kyllä kun vaakunaleijona, ja se on kruunattu niin kuin Suomen vaakunaleijona, mutta kyllä me voimme katsoa, että tämä naarasleijona, että se on muunnelma, se viittaa Suomen niin kutsuttuun sinettileijonaan.
Ja sen kuitenkin sieltä tunnistaa. Mitä sanoo Tuomas Tepora?
Joo, ehdottomasti. Siis se on muunnelma vaakunaleijonasta, mutta ideahan tässä selvästi myös on jo ihan lähtökohtaisestikin, että se viittaa siihen. Se viittaa myös tuossa markkinointitekstissä siihen. Se on nimenomaan naarasleijona, se ei ole urosleijona. Siltä on otettu aseet pois, eli siinä viitataan ihan selkeästi tähän näin. Ja siitä saa vähän niin kuin sellaisen myös kuvan, että se on vastaveto tämmöiselle vaakunan leijonalle, joka nyt sitten jostain syystä on alkanut hyvin vahvasti assosioitua nimenomaan tämmöiseen kansallismieliseen äärioikeistoon ja tämmöiseen tietynlaiseen matalamielisyyteen. Eli kyllä tässä on ihan selkeästi, kyllähän tämä nyt vaikka ei ole ehkä tämmöisen sääntöjen mukainen vaakunan leijona, niin siihen se viittaa.
Historian dosentti John Strömberg Kansallisarkiston heraldisesta lautakunnasta. Sinä olet lupautunut tänään kertomaan meille vaakunaleijonan historiasta ja heraldiikasta. Ja Helsingin yliopiston dosentti Tuomas Tepora, sinä olet lupautunut avaamaan meille kansallisten symbolien merkityksiä. Mitä tämä Suomen vaakunaleijona teille merkitsee? Kysyn tämän nyt heti alkuun henkilökohtaisesti.
Kyllähän voi sanoa, että Suomen vaakuna viittaa hyvin selkeästi Eurooppaan. Mehän tiedämme sen, että monen maan vaakunassa on leijona. Suomihan jakaa tämän leijonan esimerkiksi Norjan kanssa ja Latvian kanssa, muistaakseni. Myöskin Ruotsin suuressa valtakunnan vaakunassa on leijona, Goethan leijona. Että kyllä tämä on vanha eurooppalainen symboli, monen maan käyttämä symboli.
Joo, mä miettisin myös vähän tätä samaa tyyliin, eli kyseessä on nimenomaan eurooppalainen symboli, mutta taas toisaalta mulle tässä on myös henkilökohtaisesti tämmöinen kiehtova tutkimusaihe ja teema, nimittäin koska olen näitä kansallissymboleita tarkastellut nimenomaan tämmöisenä niin kuin nationalistisina symboleina pitkälti, niin tämähän on myös siinä mielessä huikea tunnus, että tämä on niin paljon varjoitu ja tämä herättää niin paljon intohimoja edelleen. Eli tavallaan tästä voi päästä kiinni aika lailla isompiinkin teemoihin kuin pelkästään tähän kyseiseen symboliin. Eli tämmöisiin niin kuin ryhmäaatteisiin, tunteisiin, nationalistiseen kokemukseen ja erilaisiin niin kuin kuviin ja vastakuviin. Eli tämä on monipuolinen aihe.
No käytättekö te vaakunaleijonaa julkisesti jossain asusteessa tai painatuksissa tai koruissa? Mikä se teidän suhde siihen on? Onko se muuttunut sen takia, että äärioikeisto on käyttänyt sitä?
No jos mä tästä ensimmäisenä vastaan, niin kyllä mä sanoisin, että enhän mä nyt käytä vaakunaleijonaa julkisesti. Ja kyllähän siinä tietenkin varmasti on taustalla se, että se assosioituu niin vahvasti tämmöiseen äärioikeistoon. Ja sitten taas toisaalta se, että eihän tämmöinen niin kuin leijona-asuste välttämättä ole yleensä kauhean tyylikäs. Mutta sitten taas toisaalta tässä on niin kuin sellainen näkökulma, että tämä on myös hirveän tilannesidonnaista. Että vaikka en ehkä nykyisin enää näin tekisin, niin sanotaan, että 20 vuotta sitten hyvinkin olisin voinut vaikka pistää jonkun jääkiekkoleijona pelipaidan päälle. Eli se on hyvin tilannesidonnaista, mutta semmoisessa arjassa niin en kyllä laita leijonatunnusta hihaan tai Suomen lippuakaan hihaan, että sillä on selkeä symboliikka.
Joo,
sehän on mielenkiintoista, että voi edustaa Suomea kantamalla leijonapaidan esimerkiksi, mutta siihen on olemassa niin kuin tietty syy. Voimmehan myöskin muistuttaa siitä, että ne, jotka kantavat leijonan kunniamerkkiä, kantavat niin kuin joskus leijonia myöskin julkisesti.
Totta.
Kyllä. Asetellaan tässä välissä vielä maskit vähän paremmin. Me tehdään nimittäin maskien kanssa täältä suoraan lähetystä ja turvaväleissä, eli nostetaan ja sitten nipistetään tuosta nenän puolesta vielä kiinni, niin pysyy paremmin. Tällaista aikaa on, katsotaan päästäänkö jo kesällä jo irti tai tekemään tuonne musiikkitalon pihalle tätä. Hei, seuraavaksi pari sanaa heraldiikasta. Ja tämä kysymys on, Johan Strömberg, sinulle. Sinä olet siis tehnyt urasi Kansallisarkistossa ja olet Kansallisarkiston heraldisen lautakunnan jäsen. Vastikään jäit eläkkeelle, mutta olet heraldiikka-aktiivi, jos näin, voiko näin sanoa. Niin minkälaisia keskusteluja, palaa vielä vähän tähän Kalevalakorun naaraseijonaan, niin te kävitte tästä versiosta siellä heraldisessa lautakunnassa. Oletteko te järkyttyneitä tai miten puitte tätä?
En muistan, että tämä oli esillä, mutta siitä ei käyty laajempaa keskustelua. Että kyllähän tämä mielipide oli se, että tämä ei ole oikeastaan Suomen sinettivaakuna, vaan tämä on toinen versio, joka muistuttaa siitä. Lautakuntahan keskustelee kyllä tuotteista, joissa käytetään leijonia, siis yksinoikeutta tuotteeseen, jossa Suomen leijona on esillä, niin sitä ei voi saada. Pääsääntöisesti sitä ei voi saada. Laki Suomen vaakunasta on myöskin, se on lyhyt, siinä on 4 lyhyttä pykälää ja siinä on just tämä vaakunan selitys. Siinä on se selitys, että minkälainen Suomen vaakuna on. Mutta 3 pykälä säätää vielä, että ei saa myydä Suomen vaakunalla tai Suomen vaakuna, joka poikkeaa tästä vaakunaselityksestä. Näin lyhyesti todetaan. Mutta usein kyllä katsotaan, että tämä vaakunakuvio, kuva, jota myydään, niin se ei vastaa Suomen vaakunan selitystä. Tällaisia keskusteluja käydään.
Entä minkälaisia keskusteluja olette käyneet sitten näistä äärioikeiston ihmisistä, jotka käyttävät sitä heraldista leijonaa?
No, olemme tietoisia asiasta, mutta herallisen lautakunnan tai kansallisarkiston tehtävänä ei ole oikeastaan valvoa tätä sen kummemmin. Olemme joskus huomauttaneet sisäministeriölle, että tällainen tuote on olemassa ja sisäministeriössä ollaan kyllä tietoisia tästä asiasta. Mutta sanoisin kumminkin, että tämä on aika pieni ongelma. Ei tämä ole laajempi ongelma. Eihän se ole millään tavalla niin kuin kiellettyä kantaa korua, jossa on Suomen leijona todella.
Kyllä. Mutta eikö se ole ongelma siinä kohtaa, että enemmistö joutuu miettimään omaa suhtautumistaan näiden kansallisten symbolien käyttöön sen takia, että meillä on pieni, mutta äänekäs vähemmistö?
Joo, siis kyllähän näin voidaan hyvin ajatella, että leijonan lisäksi myös painetta on ollut esimerkiksi siihen suuntaan, että Suomen lippua on pyritty tietyissä äärioikeistopiireissä ikään kuin omimaan itsellensä. Mutta siinä mielessä mä oon samaa mieltä Jonin kanssa, että tietyssä mielessä tämä ilmiön mittasuhde menee vähän sitten usein överiksi, että eihän esimerkiksi Suomen leijona, se on selkeästi assosioituu tämmöisenä koruna tai tatuointina äärioikeistoon. Mutta sitten taas toisaalta, koska se on tilannesidonnaista, sen käyttäminen valtiollisena tunnuksena, se on edelleen hyvinkin vakaa. Sitten on tietenkin kiekkoleijonat ja on kaikenlaista muuta tällaista. On nyt tämä on naarasleijona Kalevala korussa ja muuten sitä on pyritty monesti mukaan esimerkiksi Emmi Mustonen tai tämä 2016, kun se nyt oli tämmöinen missä oli erilaisia etnisiä leijonia.
Kyllä.
Onhan tässä ollut paljon tällaista liikettä tässä vihreällä liitolla. Se oli vaalimainoksessa 10 vuotta sitten eduskuntavaalikampanjassa. Eli mun mielestä se on tärkeää myös, että sitten se enemmistö ottaa ne tunnukset takaisin haltuun, eikä hylkää niiden käyttämistä, vaan sen takia, että äärioikeisto tai mikä tahansa ääriryhmä pyrkii tekemään ne omiksensa. Se on mun mielestä ihan ensiarvoisen tärkeää.
Nyt haluan itse asiassa, että Jon Strömberg kertoo meille pian sen, että miten tämä leijonanveide ylipäätään päätyi symboliksi, kansalliseksi symboliksi, mutta kenellä on tämä vaakunaleijonan tekijänoikeudet? Kuka sen on piirtänyt ja kenellä on copyright?
Tämähän on myöskin tällaisen niin kuin heraldiikan ominaispiirteitä, että kenelläkään ei ole copyrightteja yksinomistusta vaakunoihin. Että näin se vain on, että sen jälkeen kun vaakuna on hyväksytty Suomessa, niin se on melkein samassa asemassa kuin julkinen asiakirja, että yksinoikeutta siihen ei ole. Taiteilijalla ei ole enää yksinoikeutta vaakunaan, jota on hyväksytty käyttöön. Ja tämä tarkoittaa, että vaakunaa voidaan myöskin piirtää uudelleen. Vaakunasta ei pitäisi olla vain yksi piirretty malli, vaan vaakunaa voidaan piirtää piirtää uudelleen. Jos saan jatkaa, niin sanon vain lyhyesti, että Suomen vaakunaa luotiin ja piirrettiin 1570-luvun lopussa. Se oli Juhana III käyttöön ottama vaakuna. Hän otti käyttöön samalla tittelin Suomen suuri ruhtinas. Ja tämä on siksi tämä on Suomen suuri ruhtinaskunnan vaakunaa. Ja sellaisena se pysyi Suomen itsenäisyyteen saakka.
No miten sitten tuo leijona, minkälainen se oli? Onko se muuttunut paljon? Tässä on kuitenkin satoja vuosia mennyt.
Se on aivan samanlainen. Sanoisin, että valtiovallan käyttämä leijona, laiha, tyylitelty leijona, se on aivan samanlainen kuin Kustaa Vaasan hauta-monumentissa oleva renesanssileijona.
Kuivan kesän orava sellainen.
Joo.
Jos tällaista vertausta voi käyttää. Miksi se valittiin meille? Kyllä nyt jokainen Suomessa, niin kuin, Suomessa asuva tai Suomen tunteva ymmärtää, että me olemme aika kaukana leijonasta, että onko se Ruokolahden leijona nyt sitten se, mitä ollaan lähimmäksi päästy, että meillä on luonnossa leijonaa koskaan nähty, ja sekin taas on aivan uutisankka.
Joo. Se kuvaa Suomen asemaa suuriruhtinaskuntana, että se on hallitsijan symboli. Se on hallitsijan symboli. On katsottu niin kuin, että leijonalla on samoja jaloja ominaisuuksia kuin hallitsijalla tai ritarilla. Mutta sittenhän meillä on Suomessa, meillähän on maakuntavaakunoita, jotka ovat yhtä vanhoja. Ja niissä on sitten paikallisia eläimiä. Ilves, karhu. Karhu on hyvin suosittu itse asiassa symbolina, paikallisena symbolina Suomessa. Kärpä, Pohjanmaan kärpät ja niin poispäin. Että ne ovat niin kuin vähän, kuvastavat niin kuin vähän alempaa tasoa.
Kyllä. No meillähän haikailtiin karhuakin jossain vaiheessa. Ja ilmeisesti tämä oli sitten aito suomalaisten fantasia, että saisimme karhun sitten vaakunaeläimeksi Suomelle.
Niin, kyllä tällainen ehdotus jo yhdessä vaiheessa siinä itsenäistymisen jälkeisinä vuosina esiintyi, se on aivan totta. Joo, mutta jäi sitten haaveeksi. Tässä tietenkin täytyy aina muistaa se, että leijonalla oli tuohon mennessä jo aika iso rooli ollut siinä vuosisadan vaihteen näissä niin sanotussa perustuslaillisissa kamppailuissa. Eli siitä oli tullut tällaisen itsenäisyyden ja valtiollisen niin kuin nimenomaan suvereniteetin tunnus. Ja leijonalippuhan oli tietenkin myös sitten, ennen kuin tuli siniristilippu, niin valtion tunnus. Eli leijonan asemahan oli varsin vahva.
Leijona on ollut siis kanssamme yli 400 vuotta nyt tähän mennessä, mutta miten nopeasti se vakiintui sitten ihan tavallisten suomalaisten keskuudessa suomalaisuuden symboliksi? Tavoittiko se rahvaan? Kuinka nopeasti tämä tieto, että tämmöinen vaakuna meillä nyt on?
No ehkäpä se tapahtui aika hitaasti, mutta kun me nyt edustamme täällä Helsingin yliopistoa, niin meidänhän täytyy muistaa, että kun ylioppilaat 1800-luvun keskivaiheella kevätjuhlaan 1848 päätti teettää itselleen, siis oikeastaan Suomelle tai ylioppilaskunnalle lipun, niin hyvin nopeasti päädyttiin siihen, että tehdään leijonalippu. Ja 1800-luvun lopussa, 1900-luvun alussa leijona oli jo yleisesti käytössä sekä lippuna, ja meillä on eri puolella Suomea myöskin rakennuksia autonomian loppukaudelta, joissa on vaakunoita. Säätytalo täällä Helsingissä on esimerkki siitä, ja osakuntatalo Ostrobotnia, joka on täällä musiikkitalon läheisyydessä, niin siinäkin on suuriruhtinaskunnan leijonavaakuna hyvin näyttävästi esillä. Että kyllähän tätä leijonavaakunaa omaksuttiin autonomian ajan loppukaudella.
Näin Jon Strömberg kansallisarkiston heraldisesta lautakunnasta, ja täällä Helsingin musiikkitalossa on keskustelemassa myös Helsingin yliopiston dosentti Tuomas Tepora. Minä olen Pauliina Grym, ja jatketaan vielä seuraavaksi siitä, että miten vaakunaleijonassa tuli äärioikeiston symboli. Sinä olet, Tuomas Tepora, kirjoittanut nationalismista ja itsenäisyydestä kirjoja. Vuonna 2011 vuoden tietokirjana palkittu Lippu, uhri ja kansakunta, ryhmäkokemukset ja rajat Suomessa 1917-1945 perustuu väitöskirjaasi, ja vuonna 2015 ilmestynyt Talvisodan hengen muodostumista ja purkautumista tarkastellut teos Sodan henki sai Lauri Jäntin säätiön kunniamaininnan vuonna 2016. Sain apua Tuulia Niemiseltä, meidän arkista toimittajaltamme, kun tutkailin tätä vaakunaleijonan matkaa Suomessa. Ja hän löysi Helsingin Sanomien Nyt-liitteestä 15 vuoden takaa Veljen leijona mielinimisen artikkelin. Siinä toimittaja Otto Talvio kävi Helsingin keskustan liikkeessä etsimässä leijonakoruja. Ja Helsingin keskustan liikkeestä kerrottiin, että kyllä lähiöissä myydään enemmän näitä. Ja toimittaja Otto Talvio kävi Itäkeskuksessa, eli itähelsinkiläisen lähiön kauppakeskuksessa toteamassa, että näin todella on. Siellä löytyy leijonaa joka lähtöön, ja näitä tosiaan sitten ei pääkaupunkimme kivijalkakaupoista silloin löytynyt. Niin tässä on aika mielenkiintoinen tämmöinen aluepoliittinen ja uskaltaisin sanoa, että myös sosioekonominen ero tässä leijonakorun käytöstä. Mitä sanot tähän tutkijana?
No, se on aivan selvä juttu, että tuon nyt liitteen jutun perusteella ainakin näin on. Täytyy tietenkin nyt tässä muistuttaa, että en itse ole tutkinut tätä nimenomaan leijonakorun levinneisyyttä sosioekonomisesti, mutta että kyllähän tämä siltä vaikuttaa, että se on ehkä enemmän sellaisen kansalaisryhmän tai kansalaispiirien tunnus, jotka kokevat tällaiset tietyt kansallismieliset aatteet läheisiksi, saattavat ehkä jopa äänestää perussuomalaisia, mutta tästä ei mun mielestä kannata tehdä ihan semmoisia suoria johtopäätöksiä, jotka mun mielestä on hieman itse asiassa vähän vaarallisiakin, että nähdään, että siinä mielessä, että leijonakorun kantaja muiden kuin tai siis sellaisten ihmisten toimesta, jotka eivät sellaista kanna, niin leimataan jotenkin tämmöiseksi matalamieliseksi, kansallismieliseksi öyhöttäjäksi, koska mä luulen, että itse asiassa aika iso osa leijonakorun kantajista ei välttämättä miellä itseänsä sellaisiksi, ja sen takia se ihmisten luokittelu vaan tällaisen tietyn symbolin perusteella on vähän pöhköä. Mä kerran tutustuin tällaiseen nuoreen mieheen, joka oli kaksikielinen, siis suomen ja ruotsin kielinen, ja ihmettelin, kun hänellä oli tämmöinen leijona kaulakoru. Sitten siinä nyt jotenkin kävi ilmi, että hän oli saanut sen rippilahjaksi aikoinaan. Hän oli siis jo täysi-ikäinen kyllä tuolloin, ja tämäkin niinku herätti vähän miettimään sitä. Ei hän itsestä mieltänyt minä niinku tällaisena äärikansallismielisenä tunnuksena, vaan ehkä enemmän tämmöisenä isänmaallisena tunnuksena. Ja koska hän oli kaksikielinen, hänellä nyt ei tietenkään ollut sen takia mitään erityisiä sympatioita tämmöiseen niinku suomenkieliseen kansallismielisyyteen tai äärikansallismielisyyteen. Jotenka siis nyt nämä on tällaisia asioita, joita ei ehkä kannata ihan suoraan luokitella joko tai asteikolla.
Kyllä. Viittaan tähän samaiseen Otto Talvion kirjoittamaan tekstiin Hesarissa, Helsingin Sanomien Nyt-liitteessä, tosiaan 15 vuoden takaa. Siinä mielessä, että tässä oli kiinnostava se, että Talvio kirjoitti, että näiden korujen lisäksi Helsingin Itäkeskuksesta löytyi löytyi leijona, vaakunaleijona aiheista tavaraa kastelahjoista tinatuoppeihin. Ja nämä Helsingin Itäkeskuksen korukauppiaat kertoivat, että tämä leijonatavaran menekki oli kasvanut euron käyttöönoton myötä. Ja eurohan tuli meillä tilivaluutaksi vuoden 1999 alussa, ja nämä kolikot ja setelit sitten ihan kansalaisten käyttöön vuonna 2002. Tämä on mun mielestä tosi kiinnostava tämä yhteys, että menetettiin markka, mutta ja sitten haluttiin jotenkin osoittaa, että meillä on vielä tämä leijona.
Siis joo, mä oon ihan samaa mieltä, että jos ja kun tässä on yhteys, niin se on tosi mielenkiintoista. Markkahan oli tietenkin todella vahva symboli myös.
Kyllä.
Ja sitten tässä on tietenkin taustalla koko 1990-luku, joka oli tämmöinen uusisamaallinen vuosikymmen Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, ja siinä oli lama, joka siitä kompensoitiin nimenomaan sillä, että tehtiin nimenomaan toisen maailmansodan historiasta sellaista enemmän sankaritaruhistoriaa. Nythän se on jo muuttunut vähän monimuotoisemmaksi. Ja nyt sitten siinä on ollut sitten taustalla myös tämä, 90-luvullahan tuli Joensuun skinit ja oli tämmöistä tietynlaista äärioikeistoliikehdintää, mutta kyllä tämä liittyy ihan selvästi näihin 90-luvun ja vuosituhannen vaihteen muutoksiin ja siihen siis Euroopan unioniin liittymiseen tämmöiseen lainausmerkeissä itsenäisyyden menettämiseen. Tuossa siis tähän on tämmöinen niin kuin verrattavissa tämä leijonakorun tulo vähän tällaiseen tietynlaiseen Brexittiin, eli Brexittihän oli tämmöinen niin kuin taking back control, eli otetaan kontrolli takaisin käsiin. Tämä leijonakoruhan on eräänlainen tämmöinen niin kuin symboli sille, että edes joku asia pysyy tässä elämässä ja näissä muutoksissa, jotka ovat 90-luvun jälkeen olleet aika nopeita.
Joo, tämä on mielenkiintoista. Minulla ei oikeastaan ole tästä mielipiteitä, mutta uskon kyllä tähän selitykseen. Joo.
Juhana Korhonen kirjoitti vuonna 2013 julkaistussa kirjassaan 10 polkua populismiin, kuinka vaikenevasta Suomesta tuli äänekkään populismin pelikenttä, että hän ei itse kiinnittänyt huomiota siihen, että tuolloin 2000-luvun alussa ihan tavalliset suomalaismiehet alkoivat käyttää kaulakoruja, ja ne olivat leijonakoruja tuolloin. Ja Korhonen myös kiinnitti huomiota siihen, että alkoi näkyä näitä kiitoshuppareita, jossa muistettiin sitten meidän sotilaidemme uhreja ja talvisotaa. Ja Korhonen sitten kirjoitti kirjassaan tosiaan 8 vuotta sitten, että ehkä olisi kuitenkin kannattanut kiinnittää huomiota näihin signaaleihin ja viittaa siinä siihen, että perussuomalaisten kannatus vaaleissa oli vuonna 2003 1% luokkaa ja vuonna 2011 se oli jo liki 20%. Niin tämä on aika kiinnostavaa, että voidaanko me ennustaa ihmisten äänestyskäyttäytymistä vaikkapa tällaisten korujen ja hupparien kautta?
Niin, en tiedä.
Suuria kysymyksiä.
Niin, en tiedä, voiko ennustaa äänestyskäyttäytymistä, mutta kyllähän se tietenkin indikoi tällaisen, jos tämä pystytään todentamaan tosiaan siis tämmöinen leijonakorujen yleistyminen tietyllä väestöryhmällä, niin totta kai se nyt indikoi ihan selvästi tietynlaisia asenteita ja muutoksia asenneilmastossa. Tämä on mun mielestä ihan ilmiselvää, mutta silti tämä on tietenkin kärjistys myös ja ehkä vähän tarkoituksellinen kärjistys. Ja niin kuin mä tuossa jo sanoin, niin mä itse vähän vierastan sitä, että tavallaan tehdään ihmisistä vain tämmöisen niin kuin vaakunaleijonan käyttämisen takia niin tietyn aateryhmän edustajia automaattisesti.
Näin Tuomas Tepora, mitä sanoo Jon Strömberg?
Täytyy muistaa myöskin, että muutkin poliittiset puolueet ovat käyttäneet leijonatunnusta, tai että leijonatunnus on käytetty niin kuin politiikassa aikaisemminkin. Tässä puhuttiin kaksikielisyydestä, ja on tällainen hyvin tuttu poliittinen juliste ennen Suomen itsenäistymistä, jossa on mies ja lippu, mannen och flaggan, ja siinä on tämä leijonalippu nimenomaan näkyy taustalla. Kokoomuspuolue on käyttänyt leijonaa koko ajan virallisena symbolina, että leijona on elänyt myöskin tällaista niin kuin virallista poliittista elämää.
Kyllä, pitkään. Ja itse asiassa nimenomaan RKP, siis Suomen-Ruotsalainen kansanpuolue, hän sitä leijonaa piti tunnuksenaan pitkälle vielä 50-luvulla. 50-luvulla vielä RKP-vaalimainoksissa käytettiin leijonalippua, eli tätä keltaista tai kultaista leijonaa punaisella pohjalla. Eli ja nythän me ollaan tässä musiikkitalossa viereisessä sanomatalossakin liehuu eräänlainen Sanoma Oy tai Hesarin leijonalippu, joka taas liittyy niihin perustuslaillisiin vuosiin silloin 1890-luvun vaihteessa. Eli tässä on just nimenomaan se, että kuka käyttää sitä leijonaa ja missä yhteydessä. Mm-hmm. Se on niin kuin oleellista. Ja just niin kuin mitä Juonkin sanoi, että jos käyttää Suomen leijona kunniamerkin kanssa, kulkee tuonne linnan juhliin, niin kyllähän sitä isänmaallisena pidetään, mutta se ei ole tällä, se on elitististä. Se ei ole silloin tätä kansanomaista isänmaallisuutta, joka on nimenomaan sitten eliitin näkökulmasta aina arveluttavaa, ehkä jopa vähän pelottavaa.
Niin toi on kiinnostavaa tämä elitistinenkin puoli siinä. No sitten nuoriso. Pitää aina puhua nuorista täältä, me keski-ikäiset tai heitä vanhemmat, niin voidaan nyt sitten voidaan arvailla, mutta ovatko nämä kansalliset symbolit enää nuorelle polvelle tärkeitä, että jos Kalevalakorun naarasleijonariipus tavoittelee tämmöisiä nuoria aikuisia tai kolmekymppisiä muusikko Alman kaltaisten vaikuttajien kautta, mutta itse mietin sitä, että ovatko nuorison symbolit ja se identiteetti enemmänkin jotain kaupallisia tuotemerkkejä tai jotain muuta kuin tällaisia vanhoja suomalaisuuden symboleja?
No siis aivan varmasti on, eikä se ole mun mielestä välttämättä mikään nykyinen ilmiö. Se on varmaan niin kuin ilmiö, joka liittyy jo ihan populaarikulttuurin, nuorisokulttuurin läpimurtoon jossain toisen maailmansodan jälkeisenä vuosina. Eli siis kyllähän monesti tämä tietynlainen tiettyjen brändien haluttavuushan on nuorison keskuudessa hyvin oleellista, itse asiassa vähän varttuneempakin väestön. Näinhän se on, mutta mun mielestä tässä pitäisi ajatella myös sitä, että eihän nämä välttämättä toisiansa pois sulkevia juttuja, että nämä tietyt kansalliset tunnukset, varsinkin silloin, jos puhutaan jostain kiekkoleijonista, joka on selvästi tämmöisen NS-koko kansan omaisuutta, tällaisista, niin ne tulee mukaan siihen, ja sitten mä rupesin miettimään myös sitä, että jos tehdäänkö tämmöisiä kyselytutkimuksia, niin suomalaiset nuorethan ovat eurooppalaisessa mittakaavassa hyvin isänmaallisia verrattuna moniin verrokki eurooppalaisiin nuoriin. Ja se taas liittyy varmasti Suomen lähihistoriaan ja siihen, että Suomi on pieni ja hyvin homogeeninen maa. Eli tässä on tämmöisiä piirteitä. Mä en sanoisi, että nuorethan on aina radikaaleja ja kuuluukin olla. Ja olisi se nyt vähän erikoista, jos ikäkohortista valtaosa olisi lähinnä kiinnostuneista tai kansallisista symboleista, se olisi itse asiassa suorastaan aika häiritsevää, ja ainakin mun mielestä. Eli se, että siinä tavallaan niin kuin sitten, se on sellainen prosessi. Monestihan ihmiset sitten, kun ne keski-ikäistyy, niin alkaa yhtäkkiä kiinnostaa tämmöiset vähän konservatiivisemmat asiat ja näin poispäin. Ja esimerkiksi tuossa vieressähän on Mannerheimin ratsastajapatsas, ja Mannerheimhän on nimenomaan tutkitusti myös jopa nuorten keskuudessa tunnetuin suomalainen edelleen, Pilvitorstin 9 vuotta vanhan tutkimuksen mukaan. Ja en mä tiedä, tämä on vähän tämmöinen monipalvinen kysymys, joka vaatisi itse asiassa pitkällistäkin tutkielmaa, että tähän voisi vastata mitään.
Joo, tämä on juuri näin. Se on. Uskon, että yksi syy siihen, että Mannerheim on niin suosittu myöskin nuorien keskuudessa on se, että hänestä kirjoitetaan yhä uudelleen. Aivan. Uusia tutkimuksia, uusia näkökulmia. Ja samalla tavalla voi kyllä vähän ajatella myöskin niin kuin kansallisten symbolien kohdalla, että kun ylioppilaat esimerkiksi kantavat Suomen lippua itsenäisyyden päivällä ja ylipäätään käyttävät symboleja juhliensa yhteydessä, niin tämähän johtaa siihen, että he omaksuvat nämä symbolit. Mutta askel siihen, että niitä käytettäisiin niin kuin henkilökohtaisesti, niin se on pitkä, totta kai.
Joo, kyllä. Ja sitten kun me eletään tämmöisessä, kuitenkin Suomikin on nationalismin merkitsemä yhteiskunta, tarkoitan siis en mitään kiihkonationalismia sinänsä, vaan semmoista arkipäivän nationalismia, niin kuin Michael Billick, brittisosiologi, puhuu banaalista nationalismista. Eli se on sellaista arkipäivässä huomaamattakin näkyvää. Eli se on se, että lennetään Finnairin sinivalkoisin siivin, tosin nyt just ei lennetä hirveästi, mutta ehkä tulevaisuudessa taas. On nimenomaan median urheilu-uutiset ja muut, niin kehystää nämä sinivalkoisin värejä leijonilla asioita. Kyllä. Niitä ei välttämättä kukaan ajattele aktiivisesti, vaan ne vaan tulee sieltä jostakin ja siihen niin kuin tavallaan sosialisoidutaan.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa vieraana ovat Helsingin yliopiston dosentti Tuomas Tepora ja historian dosentti Jon Strömberg Kansallisarkiston heraldisesta lautakunnasta. Minun nimeni on Pauliina Grym. Haluan vielä puhua vähän tuosta kuluttajan näkökulmasta näihin tietynlaisiin kansallisaatteisiin. 5 vuotta sitten oli aika hauska juttu, tai en mä tiedä, onko tämä kauhean hauskaa, ehkä ne jälkikäteen on aika hauskaa. Lopputuloksen takia kävi niin, että Yhdysvalloissa uusnatsi nimeltä Andrew Anglin julisti rasistisessa The Daily Stormer julkaisussaan, että nämä tämmöiset New Balance-merkkiset vapaa-ajan kengät, tennarit tai lenkkarit, että ne ovat tästä eteenpäin valkoisten ihmisten viralliset kengät. Ja hän antoi tämmöisen julistuksen, että hän kertoo, että nyt hän on löytänyt New Balance-kengät ja näitä tulee kaikkia sitten valkoisen ylivallan kannattajien käyttää. Ja hän ilakoi sillä, että nyt jatkossa samanmieliset voivat tunnistaa toisensa urheiluvaatetuksen perusteella. No, tämä nyt on ehkä niin kuin kuinka erokasta tämä nyt on ollut, siitä voi olla monta mieltä. Toki ehkä tämä on parannut siihen 90-luvun skinimuotiin, jonka minä muistan, että oli hiostavat raskaat pilottitakit ja sitten semmoiset aika jäykät maihinnousukengät. No, joka tapauksessa tämä Anglin oli sitten saanut käsinsä tai löytänyt tämän New Balance-kenkävalmistajan edustajan lausuntoja, joissa hän oli iloinut sitten Donald Trumpin presidentinvaalivoitosta ja sitten jotenkin Trumpin suhtautumisesta tämmöiseen niin kuin kauppapolitiikkaan. Mutta yrityksen edustaja sitten kyllä sanoutui irti tämän Anglin edustamasta ajatusmaailmasta ja sanoi, että emme tee minkäännäköistä yhteistyötä ja tämä kaappaus epäonnistui. Tämä on aika kiinnostavaa samalla tavalla kuin kysyin täältä Maria Uutiselta, joka on Kaleva Lakarun brändi- ja designjohtaja, että eikö heitä jännittänyt se, että joku ryhmittymä voi sitten yrittää kaapata sen uudenlaisen tasa-arvoa ja niin kuin naisia voimauttavan korun itselleen. Tämä on niin kuin, eikä ole kateeksi näitä yrittäjiäkään tai liike-elämän toimijoita. Joka milloinkin tarttuu johonkin tuotteeseen tai niin, palveluun.
Se on ihan totta. Siinä on just tämä, että onhan tällaista tietyssä mielessä yritettykin, jos puhutaan nyt näistä kansallisista symboleista, kuten nyt leijona ja lippu. Eli niin kuin mä jo tuossa aikaisemminkin sanoin, että kyllähän se on tietyssä mielessä ollut äärioikeistolla, ei pelkästään Suomessa, vaan siis ihan muuallakin Euroopassa, että tämmöinen linja, että pyritään ottaa niitä itselle. Esimerkiksi Englannissahan on tämä punainen risti valkoisella pohjalla oleva lippu, jota ei paljon käytetä, mutta sitten näkyy näköjään lähinnä jalkapallootteluissa välillä, mutta se on juuri tällainen, jonka äärioikeisto on onnistunut aika hyvin monopolisoimaan itsellensä, ja sen takia sen käyttäminen niin on siellä hyvinkin ongelmallista, että mieluummin sitten käytetään sitä britti Union Jack-lippua. Ja tämä on semmoinen niin kuin ihan oikea vaara, mikä periaatteessa Suomessakin olisi voinut olla, mutta se on just, että siinähän kansalaisilla on tavallaan se velvollisuus myös ottaa ne takaisin haltuun nämä tunnukset.
Kyllä. Sitten toinen asia tietenkin, mikä on tai siis toinen asia, mutta näitä on aika paljonkin näitä esimerkkejä, mutta esimerkiksi Norjassa kärsittiin siitä, että Norjan alppimaajoukkueen viralliseen edustusasuun kuuluva villapaita, jossa on tällainen viikinkiperinnettä kunnioittava riimukirjoitus, joka symboloi tyyrijumalaa, niin sen on sitten ottanut omaan käyttöönsä uusnatsijärjestö Pohjoismainen vastarintaliike. Ja sitten päästiin siihen tilanteeseen, että ruvettiin miettimään, että voiko tämä Norjan alppimaajoukkue käyttää sitä, koska sitä on siellä sitten myös myytiin sitten yleisölle. Ja sitten tämä ei ole mikään uusi juttu, että kansallissosialistit ovat innostuneet näistä viikinkisymboleista ja muinaisista jumalista, ja kansallissosialistit pyrkivät omimaan näitä symboleita omiin tarkoituksiinsa jo 30-luvulla. Ja maineen palautuksessa kesti pitkään, ennen kuin nyt taas ollaan siinä samassa suossa. Miten tämmöinen maine palautetaan? Tuomas Tepora sanoi, että tavallisten ihmisten pitää vain niin kuin jotenkin nousta vastarintaan ja alkaa käyttää niitä. Mutta...
Niitä on, tämä on tosi hankalaa siis tämmöisissä tapauksissa. Äärioikeistohan on tietenkin, tai jos puhutaan näistä ihan natseista, kansallissosialisteista, niin hehän tietenkin useimmiten kyllä mieluummin operoivat omien tunnustensa takaa, eli heille tämmöiset... niin kuin leijonat ja siniristiliput on liian pliisuja, eli niin. Mennään mieluummin niin kuin niiden omien tunnusten takaa. Ja siis tietysti oikein tämä skandinaavinen symboliikka on siinä selkeä, mutta Suomessakin on nyt käyty keskustelua myös esimerkiksi tästä hakaristista. Hakaristihan on siis sellainen tunnus, että se on niin kontaminoitunut. Mm. Että vaikka sen
mitä se tarkoittaa kontaminoitunut
niin siis Suomessa? Siis niin saastunut kansallissosialistien toimesta, että vaikka nämä Suomessa ja muuallakin käytetyt hakaristit eivät alun perin viittaa kansallissosialismin käytännössä tässä nykyilmapiirissä, niin ne viittaavat siihen, tahdottiin sitä tahi ei, ja sen takia mun mielestä ei ole mitään järkevää perustetta niitä enää käyttää, vaikka tietenkin historiallisesti tämä ero on ihan selkeästi tehtävissä. Tässä tämä on todella siis tämmöinen, tähän ei ole mitään helppoja vastauksia kyllä.
Mm-hmm. Näin se on. Se on aivan totta, että näihin uskon myöskin, että etelävaltioiden lippu USA:ssa, niin sehän on osittain myöskin kontinuoitu samalla tavalla nykyään. Ja voin uskoa myöskin, että tietyt viikinkisymbolit, että ne edustavat nyt tiettyä. Tämä on vaikea asia. Voihan näitä symboleja käyttää tietysti ja sitten selittää, että miksi niitä käytetään. Suomessahan hakaristia, Suomen variantti hakaristista käytetään edelleen jonkun verran. Meillä on kunniamerkki, jossa sitä on, ja sitten ilmavoimat käyttävät myöskin hakaristeja ja joutuu selittämään, että miksi, historiallisista syistä.
Kyllä joo, mutta toisaalta mitä erityisesti sellaista pakottavaa tarvettahan niitä ei varsinkaan ilmavoimien olisi käyttää enää, että se on itse asiassa vähän hankalampaa mun mielestä sitä sitten selittää kuin vaihtaa se. Että
Se on jännittävää, miten vahva voima visuaalisilla elementeillä on.
Näin on, kyllä, joo.
Näin on. Ja se on näin, että melkein aina kun me näemme poliittisen mielenosoituksen tai poliittista liikehdintää, niin me voimme myöskin kiinnittää huomiota symboleihin, että millaiset ovat ne liput, kun kannetaan värit. Ja nyt vaatteet ovat tulleet mukaan, mutta ehkäpä kumminkin tämä niin kuin vaatteiden mukaantulo, se ei ole aivan uusi asia, että onhan aikaisemminkin niin kuin kantamat vaatteet, niin ne edustavat niin kuin jotain. Mm. Että näin on ollut jopa 1800-luvulla.
Niin, ja kyllähän tämä kuuluisa puserolaki 30-luvun alussa, jolloin kiellettiin IKL:ltä heidän sinimusta uniformunsa, on aika tunnettu, että et siis tämä on ihan selkeä poliittisiin liikkeisiin liittyvä tämä asun käyttäminen, tai ajatellaan vaikka taistolaisia 70-luvun alussa, eli kyllähän tämä on.
Ja tilannehan voi olla myös niin päin, että sitä omaa kansallisuuttaan ei saa ilmentää. Sofi Oksanen on kertonut, että hän käyttää usein sinimusta valkoista väritystä vaatteissaan ja asusteissaan sen takia, että Neuvostovirossa kasvaneena ihmisenä, joka oli virolainen, niin oli tosi vaikeaa saada esimerkiksi kankaita, joilla voisi sitten valmistaa sen kansallispuvun. Ne kansallispukuiset nuketkin olivat aivan kiven alla. Ne eivät olleet kiellettyjä, mutta niitä ei vain saanut mistään. No, ja nyt sitten hän edelleen aikuisena kantaa niin kuin viron värejä päällään.
Tuo on hyvin mielenkiintoista. Suomessahan tuo on vähän jo unohtunut, mutta että 120 vuotta sitten Suomessa oli samantyyppinen tilanne, eli silloin ei saanut näitä vaakunavärejä nimenomaan käyttää. Sinivalkoisia kyllä sai niin kuin rajoitetusti, mutta vaakunavärit oli hyvin kiellettyjä, ja sitten käytettiin niin kuin tämmöisiä hyvinkin innovatiivisia tapoja, eli saatettiin laittaa vaikka näyteikkunaan punaisia omenoita ja keltaisia sitruunoita. Ja tehtiin tavallaan tällä tavalla tiettäväksi, niin kuin mitä aatesuuntaa edustetaan.
Olivatko ne jollakin tavalla sen kuivan kesän oravan muodossa ehkäpä siellä? Ja ehkäpä siellä sitten joku vähän sapelia muistuttava vihannes myös.
Aivan.
Kiitos teille keskustelusta, Jon Strömberg ja Tuomas Debora.
Kiitos.
Kiitos.
Ja kiitos myös lähetyksen alussa haastatellulle Kalevala Korun brändi- ja designjohtaja Maria Uunilalle. Ja tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Jari Rantakaulio ja tuottaja Olli Kangassalo. Mittavan tausta-aineiston lähetyksen valmistelua varten keräsi arkistotoimittaja Tuulia Nieminen. Kiitos myös hänelle. Minun nimeni on Pauliina Grym ja huomenna torstaina Pietari Kylmälä vie meidät tutustumaan Virpi Alasen kanssa aforismien maailmaan. Löydät tämän ja kaikki aikaisemmat Kulttuuri Ykköset Yle Areenasta. Kiitos seurasta.
Kalevala-korusta ja sen käytöstä ja heraldiikasta yleisesti puhuttiin siis Kulttuuri Ykkösessä tänään. Pauliina Grym veti lähetystä, jonne vieraiksi olivat saapuneet Kalevala-korun brändi- ja designjohtaja Maria Uunila, dosentti Tuomas Tepora Helsingin yliopistosta ja dosentti Jon Strömberg Kansallisarkistosta heraldisesta lautakunnasta. Kello 16 uutislähetyksiä kuunnellaan englannin ja suomen kielillä ja sitten runsaan varttitunnin kuluttua musiikkia Faunin iltapäivässä. Yksi Franz von Suppén marsseista avaa konsertin tällä kertaa. Puhe kääntyy partitiiviin kello 17.10.
Kun ulkomaalaisoppia kuulee, että sanotaan rakastan sinua, niin häntä alkaa naurattaa, että rakastanko vain osaa jostakin toisesta. Kyse on jostakin aivan muusta. Siis Suomen partitiivillä ilmaistaan joskus osaa, mutta yleensä ihan kaikkea muuta.
Rakastamme ihmistä, syömme ruokaa. Toki voimme syödä kaiken ruoankin kerralla, mutta tuossa nyt oli jotain esimerkkiä siitä, mistä partitiivissa on kysymys. Suomen sukuisten kielten erikoisuus tulee tutuksi Aristoteleen kantapäässä 17.10. Nyt vuorossa Yle News.